Gabon, txente?
Bai, Gabon.
Beno, egunez egun Gazaren aurkako bombardaketa gogorren ondorioen oihartzuna handitzen ari da mundu mailan esan genezake, lenik argi genezake, zure uste zergatik abiatu duen sarraski berri hau Israelek? Ofizialki esan genezake, hiru gazte judutarren baiketaren ostean hasi zela oldarraldia, gogortu egintzena, gazten gorpuak aurkitu zituztenetik, edo nola ere analista moduan bestelako elementuak ere ikusten aldituzuzuk, txente?
Bai, bai, nik esango nuke, ba, hiru koloniar baiketa eta hilketa etzan kasualitatea, ez dut esango horrekin, ba, teoria konspiratiba baten aurrean kokatzen garela, baino atzea pixka behiatzen baldin badegu, ikusten degula zeunetan ematen da olako gertaera, ez? Alde batetik, justu egun horietan pixka lehenago, azte batzu lehenago, ba, akordio palestinar nazional bat topatu genuen, nun Hamas eta Al-Fatatet, ba, adostu zuten gobernu berri bat, eta horrek ere irikitzen zuen atea, ba, hauteskunde berriak egiteko, eta baitaren nazioarte mailan aspalditik palestinar daraman kanpaina ba bultzakada potente bat eukitzeko, ez? Horrekin batera ere, ba, preso politiko palestinarrean askok eta askok goze greban zeuden, eta ba, bueno, olako gertaeraren ondorion, ba, bertan bera utzi dute goze greba, ematen dula zerbait lortu dutela, baino denok dakigu Israelekin zerbait lortzerakoan ba, urrengo eguna desagertzen dela, ez? Eta baita ere, esan beharra dago, ba, ez da kasualitatea non gertatu da baiketa eta hilketa izan da Zisjordanian, Hebronen, baino erantzuna ikusi dugu zuzenean, Hamas eta gehien bat Gazaren kontrako operazio bat montatu dala, ez? Orduan, hemen galderak askok eta kontraesan askok, zergatik Gazaren kontra, zergatik Hamasen kontra, eta lehenengo momentutik, ba, argi adierazi dute Israelgo buruzagiek, ba, haien helburua zan Hamas txikitzea, ez? Eta, bueno, ez da lehenengo aldia, eta gainera, olako operazio martxan jartzeko, ezin dezula egun batetik bestera martxan jarri, berez, da ana ematen dula, ba, aldez aurretik pentsatutako gauza bat zala, ez? Eta horrekin batera, nik azpimarratuko nuke baita ere, baiketa inguruko zenolako kanpaina montatu da Israelen, eta gaina Israelen barnetik ere egondala salaketa oso zuzena, esanez, ba, bueno, hemen egondala kanpaina bat, esanez, bueltatuko degula edo berreskuratuko degula gure umeak, gure baiketa egon ziren hiru kolon hoiek, bai kazetaritza munduan, bai instituzional mailan, komunikabide desberdinetan, behin eta berriro ba, bertxo ofiziale besterik ez dutela aipatu, ez? Baino poliki-poliki filtratzen ari diren informazioaren arabera ia denok dakite, ba, ia show bat, show mediatiko bat montatu dutela horren aurrean, zeren hasieratik buruzagiek batzekiten, hiru gazte hoiek hilik zeuden, ez? Eta hori ere, ba, galdera kaskok usten digu zer dago honen atzetik, ez? Ez helbururekin egin den olako operazio, olako montaia eta olako gezurrak bata besteen atzetik. Eta Israelgo iritzi publikoa, ba, egondala nik esango nuke pixkat, edo asko eta asko manipulatua, ez? Ba, olako errumor faltsoarekin, zabaldu dira, zurrumurroien bitartez ere, ba, ematen dula aukera egondala olako operazio bat montatzeko, eta gero, ba, bueno, ikusi izan dute nazioarte mailan gero eta sakonki gainera, ba, Israelen aurrean badagolan kanpaina, boikota, desinbertsioa, eta oen ez naiz gogoratzen hirugarrena zein zan, baina bai, zigorrak, ba, bueno, gero eta potenteagoa dala, ez? Eta hori eren segurazki izan dela momentu bat, ba, Israeletik olako, ba, indar erakusketa bat egiteko, eta ondorioak, ba, zuk aipatu duzun hasieran denok dakigu, ez?
Bai, apur bat azaldu duzu, orduan zein litzateke txente operazionen helburu nagusia zure iritziz?
Ba, nik esango nuke gaur egun Israelen barnean elite politiko eta gobernuaren barnean tirabirak oso nabariak direla, ez? Eta baita ere esan beharra dago, ba, ez da kasualitatez, Kerry jauna, John Kerry, Estatu Batuetako ordezkariak azken egunak eta azken aste hauetan behin eta berriro Israel inguruan egondala eta gainera abisatzen, ez? Ba, lehen aipatu dudan kanpaina, desinbertsio boikota eta zigorraren kanpaina inguruko, ba, pisu handiko errealitate bat bihurtzen ari dela, eta abisu betzela botazion Israeliri esanez, ba bueno, holako jarrera mantenduz gero, ba nahiko saia izango zala nazioarte mailan mantentzea holako babes importantea, ez? Naiz eta denok dakigu, ba elite politikoak ia mendebaldeko estatu gehienetan bat egiten dutele Israelgo politikarekin, baina ikusten da nola kale mailan ba gero eta nabariagoa da eta osenki entzuten dugu ba protestak eta jarrerak ba holako egoeraren aurrean, ez? Eta nik esango nuke horren inguruan, ba bueno, Israelen barneko tirabirak pixka disteko, horrekin batera estatu batuei presionatzeko, eta beti dagola hortik idazle judutar batek gainera orain dela denbora gutxi esan duna, ez? Badagola geto ez dakit komplexu edo burbuia bezala bizitzen dira asko eta asko Israelen barnean, barneratu dute gainera egoera hori historikoki denok dakigu geto ba oso zuzenduta egondala ba herri judutarraren errealitateekin munduan zehar, baino kasualitatez eta zoritxarrez momentu honetan geto hori ez dala garai bateko getoa da, eta Israel horrek esan duen bezala geto armatu bat, ez? Eta getoren ispilu horretan ikusten dala propaganda, lehen aipatu duan bezala propagandari esker sortzen den errealitate bat, sitio realitate bat, horregatik entzuten dugu, ez? Israelgo segurtasun nazionalaren aitzakiz egiten dituzte olako operazioak eta olako nik esango nuke mendekuak, ez? Zeran ezken finean mendekua da, eta hori ere oso barneratuta dago Israelen, zere Israelek naiz eta nazioarte mailan ez jabakar koloniak ilegala direla behin eta berriro aldarrikatu duten bezala, edo okupazioak ilegala dala baizik, eta baitaren nazioarte mailan badaude lege askok nuna aipatzen dute ba ekintza konkretuak normalean ardura individualak dituzte, ez? Eta ez kolektiboak, hau da, Israelek egiten duna da zigorrak era kolektibo batean, bai klan familia familia bera, nazio palestino sotasunean, eta mendeko politika hori ez daukan jungo babesik. Berez, helburu zehatzak ez ditu momentu honetan, bakarrik Hamasin kontrako nik esango nuke zapustu ere ados hori Palestinaren barnean eman den akordio nazional hori, eta ez dakit ze punturaino ere gai direla Israel nazionistak ba konturatzeko zenolako urratsak ematen ari direla. Iraganean ikusi izan ditugun holako operazioak egia da kriston sarraski egin dute eta gehien bat hildakoak zibilak izaten dira behin eta berriro, baino sarraski guztien eta gero herri palestinar atera dela eta babes emandula ba haien buruzagiei, eta azken finean bihurtzen garela ba ia inpas batean hainbeste hilabetean zehar berriro ere ba beste ziklo beliko bat ba Israeletik bultzatzeko.
Hain justu aipatu duzu Hamas eta Al-Fataren arteko akordioa, nola uste duzu eragin dezakeela oraingo erasoaldi honek akordio horretan?
Bueno, nik esango nuke, eta Al-Fataren barnean gero eta nabariagoa da ere Abbas ia amortizatuta hola, ez? Akordio hori sinatuz gero Hamas egontzan ba konferentzia islamikoan eta botasun diskurtsoa ba kristo erantzun gogorra izan zitun Palestinatik, ez? Kaleko jendea eta Al-Fatatek ere, eta askok eta askok aipatzen dute, ba Al-Fatatek barnean badaudela ja beste hautagai, ba Abbasi pixkat sokoratzeko, ez? Beste alternatiba, eta alternatiba horretan ikusten dela gainera, ba harreman nahiko sakonak daude momentu honetan Al-Fatateko buruzagi batzuen eta Hamaseko buruzagien artean, ez? Egon direla bilduta Katarren, egon direla ere Egipton bilduta, eta horrek erakusten digu puntu batean ba akordio hori ba nahiko blindatuta dago. Eta ez hori bakarrik, baizik eta Israelen eraso eta gero ikusi izan dugu baita ere beste talde palestinar askok eta askok bat egin dute defentsarekin, bat egin dute erasoren kontrako jarrera amankomun batekin, eta horrek erakusten digu baia indar gehienak palestinaren barnean ba bat egiten dutela ba estrategia amankomun batekin, hau da erasoari aurre egiteko, ez? Eta gero nik esango nuke lehen aipatu duanaren arabera Israelekoek ez dakit ze punturaino pentsatu dute benetan azteko ez daukate aukerarik militarki suntzitzeko Hamas bezalako indar bat, ez hori azteko, baina horrekin batera eta hipotetikoki olako egoera batera aramaten baldin badute Hamas bezalako talde bati edo palestinar populazio zati handi bati Gazaren barnean askok daukate buruan zein izango zen ordun alternatiba, eta alternatiba da pikin bat adibidez ba irikitzea atea, irikitzea leioa ba talde jihadistei, talde erradikaliagoai, eta horrek ere beste munduko tokietan ikusi izan dugun zenolako ondorioak, ez bakarrik gune konkretu bat eta begira, baita ere eskualde oso bati, ez begira.
Nola ez, komunikabideak handiak esango dugu, gertaera hauen aurrean zabaltzen adiri diren mezuak ere aztertu beharrekoa dira. Nola baloratzen duzu komunikabideen jarrera, Txente?
Jo, nik esango nuke mendebaldeko komunikabideen gehien jarrera oso negargarria. Ez ja bakarrik rasero bikoitzarena hori ohituta gaude, ez? Baina nik esango nuke ere zenolako manipulazio traketza behin eta berriro botatzen digute. Hau da, ematen dula, pentsatzen dutela serioski gu anuntzio horrek esaten duen bezala, gu ez garela tontuak esan behar dugu aski, eta argi eta garbi, ez? Osenki, ematen dula, ba, tontutzat hartzen gaituztela, eta hori ez da zuzena. Azteko behin eta berriro pikatu digute egun hauetan, ba, Hamas edo Palestinetik ez dakit zenbat misilak bota direla Israelen kontrakoa. Hori gezurra da, koeteek dira, denok dakigu zenbat hildako, zenbat zaurituak egon direla. Azken urte hauetan, hainbeste koeteak botaz gero, hildakoak ia kuantitatiboki behintzat anekdotikoa direla Israelen barnean. Ezin dugu gauza bera esan, zuk aipatu dituzun datuaren arabera, azken sarraski hauen zenolako erantzun mota guztiz desproporziona tuta, ez? Eta komunikabideak bat egiten dute bertsio ofizialarekin. Eta are gehiago, egiten dute bat jakinda, lehen aipatu dudan, Israelen barnean zenolako lotura dago komunikabide eta kasetari askok eta askok bertako militarrarekin eta bertako segurtasun zerbitzuekin. Horrek adierazten digu ez ja bakarrik autozensura, baizik eta prest daudela olako show mediatiko batean parte hartzeko parte zuzena. Eta gero ikusten baldin badugu mendebaldeko medioen zenolako jarraipena askotan inguruko estatutik egiten dute kobertura, normalean ere agentzia edo iturriak direla, ba, nik esango nuke sionismoren aldeko iritziak botatzen dituzten komunikabideak. Eta horrek danak, ba, nik esango nuke ba, oso latza da, oso gorra da, zeren azken finean ez digute benetasko realitatea edo benetasko gauzak kontatzen baizik. Eta interpretazioa oso desitxuratua eta interpretazio hori esker, bo, mantentzen dute gaur egun mantentzen duten aliantzak ba, Israelerekiko eta baita ere beste eskualdeko ba, dikta dorekin, ez.
Nazioartearen erreakzioari ere begiratu behar, oro har esan genezake isiltasuna dela nagusi, Estatu Batuek, Alemaniak edota Frantziak hitz egin dute gaiaz azken orduetan, Israeldarrek beren burua defendatzeko eskubidea dutela baieztatuz. Tira, zer iritzi duzu nazioartearen jarreraz?
Bueno, mendebaldetik berriro dinot, eta Europar Batasuneko hiritar bezala, jakinda, nik ordaintzen ditudala impostuak, eta impostu zati importante, bueno, importante, komatxo tartean, impostu zati bat juten dala Palestinara, zen badaubela akordiok Europar Batasuna eta Palestinaren arteko ba, gauzak bultzatzeko, eta hori, eta gero ikusten dudanean telebistan, ba nola Israelek txikitzen, suntzitzen dituzte olako guneak nire diruarekin egindakoak, ni oso minduta nago. Azken finean, gure ordezkari politikoak, ordezkari instituzionalak, ez dutela ezer egiten kontrakoa, nahiago dute bestaldea begira, ez? Dena denez, nik hemen aipatuko nuke, ba, bueno, leno aipatu duena, gauza bada elite politikoak edo eta nabariagoa da edozen gaiarekin, ez bakarrik Palestina, Irak eta hitz egiten baldin badegu, Ukrainan gertatzen ari dana, edo beste tokietan gertatzen direna, baino baita ere, barneko politikai begira, kaleko jendea gero eta azerretuta dagola, adierazten du bere kexak ba, elite edo kasta politikoi aurrera, eta Israelgo kasu nik esango nuke jendea gero eta konstienteagoa dala, ba, olako jarrerak ezin direla onartu, ez? Eta oso zaila daukate politiko lokalak ba, olako jarrerak mantentzeko eta etorkizunean nik esango nuke ba, ondorioak izango direla, ondorioak kutsu politiko batetaz aztertzen baldin badegu. Eta honekin ere badaudela bueno, eszepzioak edo kaso oso desberdinak, ez? Adibidez, gaur bertan Eskoziatik ba, lusatu dute gonbidapen bat edo eskaintza, ba, Gazako zaurituei, ba, haien ospitaletan tratatzeko etorkizunean. Eta albaldin badute ere, ba, ara bidaltzeko, ba, teknologia edo behintzat laguntza medikua, ez? Hori erakusten digu nola posible dala baita ere poliki-poliki era instituzional batean, ba, urratsak ematea beste bide batean, ez? Azken finean, azken urteetan, ba, bai mendebaldeko potentziak eta baita ere Estatu Batuak erakutsi digute argi eta garbi, ba, Palestinaren eta Israelen arteko gatazketan noren alde egiten dute inungo lotzik gabe, eta naiz eta askotan, ba, era diplomatiko batean irtenbideak bilatu behar direla esan, ba, gero realitatea erakusten digute, ba, txalotzen dutela edo bintzat bestaldera begiratzen dute, ba, Israelen olako genozidioa martxan jartzen dutenean.
Hiru gazte judutarren gorpuak aurkitu ostean, txente gazte palestinar bat baitu eta hil zuten. Jerusalem ekialdean istiluak sortu zituen erailketa berri honek. Zein da egoera Jerusalem ekialdean?
Bai, eta hango hiritar palestinarrak gero eta gero haserretuagoak daude, ez? Ikusten dute haien egoera, hoi bai da sitio egoera bat, ez? Eskubide gutxi dituzte, haien etxean txikitzen dituzte, poliki-poliki ustutzen ari direla gune palestinarrak, eta bueno, horren aurrean ikusi izan genitun zenolako mobilizazioak eta zenolako haserrea, ez? Askok eta asko gaipatzen dute, segurazki Jerusalenen sortuko da berri bere horrekoan betze la hirugarren intifada, ez? Jendea ja kokotaraino dago, ikusten du zenolako impunitate, zenolako errepresio mota jasotzen dituzten, Israel eta poliziaren aldetik, eta horrek ere adierazten digu edozein momentutan Palestina bere osotasunean aurrekoan bezala, naiz eta Jerusalen hasi toki guztietan estandarizeko dula, ez? Ez dakit ze punturaino aldez aurretik egongo dela beste egoeretan, 2008 eta 2012 urtean bezala akordioren bat azken momentuan olako egoera ez bultzatzeko, baino ikusten da argi eta garbi, eta gero gainera nik esango nuke Jerusalenen adibidez palestinar gazte horren hilketa inguruan komatxo tartean bitxia da, baino uain arte ematen dula teknologikoki edo teknologia Israelen aldeko egon dala, eta hori egia da, ez, militarki eta beste era batean nagusitasuna izugarria dala Israelen aldetik, baino kasualitatez gero eta gehiago teknologia sozializatzen ari dala, ez ja bakarrik telefono mugikorrak, kamarak nun nahi, eta adibidez gazte palestinar hilketa ondo adierazteko eta ondo salatzeko antza denez gaztearen aitaren denda bat zegoela kamara bat, eta kamara horri esker lortu dute ere zabaltzea gero bideoa eta horren inguruan nortzuk egon ziren horren atzetik, ez? Berez, ematen dula gero eta naiz eta medio eskazak izan oraindik ere teknologikoki badaudela aukerak aurre egiteko nik esango nuke gigante Israel horri.
Bai, hain justu ez da, txente, egun hauetan sare sozialetan ohikoa ez dena, egunez egun goaz ikusten bombardaketa hoien irudiak, odolez beteriko umeak, irudi bortitzak, baina mundura zabaltzen ari direnak egunez egun zuk diozun moduan teknologia hoiei eskerrere.
Bai, eta, karo, Israel kosiente dala, posible dauka momentu honetan barne mailan, hori, ez, zentsura eta presioren bitartez, bideratzea bertsioa alde batetik edo beste aldera, ez? Baino, argi dagola, gaur egun nazioarte mailan, naiz eta komunikabide eta estatu askok eta askok bat egin ere bertsio ofizialarekin, olako irudiak eta olako mezuak zabaltzerakoan, ez nuke esango agian politikariei edo kasta politika horrei hainbeste eragin egingo zaie, baino, argi dagola kalean zehar ere ikusten denean olako irudiak eta olako mesuak, argi eta garbi Israelen irudia gero eta txarragoa da jende artean, eta nik esango nuke ola jarraituz gero llegatuko dela suizidio batera, ez, Israel berak, ez dakit ze punturaino gai izango dela mantentzeko olako jarrerak, olako ideologiak, zer azken finean, lehen aipatu dudana bultzatzen dutena burbui bat, eta denok ezagutu ditugu beste burbui motak, hemen ladrillokoa oso famatu izan zen, edo finantzieroa tabar, eta beira nola bukatzen direa normalean olako burbuiak estandarazi direnean, ez? Berez, Israelen arazoa hori izango dala, edo aldatzen da txipa, edo segurazki zailtasunak izango ditu etorkizunean, nazioarte mailan haien argudioak mantentzeko. Adibidez, oso bitxia izan da, ez? Hiru gazte kolonia roien amak egon omen direla Suitzan, juntziren ez? Zabaltzeko bertsio ofiziala haien semearen egoeratas eta barretabar. Eta oso haserretua bukatu ziren, ze azken finean Suitzan giza eskubide inguruko komisioetan galdera askok eta askok egon ziren, baina ez bakarrik haien semetaz, baita ere palestinarren jasotzen duten errepresiotaz, zenbat ume daudela gaur egun atxilotuak, zenbat hildakoak daude ere umeak direna palestinan aldetik, orduan ikusten dutela gero eta zailagoa direla, naiz eta gune horiek nik esango duke esas instituzionalak izan, ez? Hori bada olako gunetan zer ez da izango kaletan, ez? Gero eta zailago izango dute mantentzea, eta nahi baldin badute bizi geto batean, naiz eta geto armatua izan, haie jakingo dute.
Beno, txente, eta amaitze aldera gaia konplexua da, baina lurraldetasunari dagokionez, argazki orokor bat edo eskaintzearen, kontaiguzu, zein egoeratan aurkitzen dauneotan palestinarren eremua esan dezagun eta Israelgo estatuarena?
Bueno, ikusten dala, ez? Israel jundala kolonitatzen gune guztiak eta gaur egun Cisjordania txikituta dagola, ez daukate apenas loturarik, ez dagola aukerarik ba, palestiner estatu bat sortzeko, demagun askok eta askok aipatzen dute, ez? Bi estatu irten bide hori, zer azken finean ba, kolonia jarraitzen direla, Jerusalen lehen aipatu ban bezala ustutzen ari da palestinarraz, eta gero Gaza bihurtu dala, ba, iaia kartzel haundi batetaz, ez? Eta orduan horrek erakusten digu, hemen, ba bueno, etorkizunean nik bai esango nuke negoziaketak ailegatu behar direla eta negoziaketaren bitartez irteerak edo irtenbideak bilatu behar, ez? Baina ezin dela onartu ba mai batean eseri eta iaia alde bateko jarrerak bakarrik onartu nazioarte maina dinot, ze ikusten dela desoreka dagoenean negoziatzaileen artean, ba bueno, ezin da irtenbide ez justu eta ez demokratikoa, ez? Eta horregatik ba gaur egungo realitatea oso gordina da eta lehen aipatu da hitza, ez da hitza kasualitatez, baina asko aipatzen dute apartheid, baina nik esango nuke ez da gitze punturaino genozidio eta ere laistera hasiko garela hitz egiten, zer bueno, demografikoki denok dakigu Palestinak ba bueno, momentuz ez dauka arazoa, nahi dut esan, demografia esaten digu, ba goruntz dijoala, baina horrekin batera ikusten degula zenbat hildako eta zenbat hildako zibilak, ez? Berez, horrek ere nik esango nuke kontutan hartzekoa dala.
Batxente Errekondo nazioarteko gaietan aditua, benetan eskertzen dizu gaur beste behin ere hemen Infozazpi irratian egon izana, ezagita amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Bueno, nik esango nuke oso importantea dela momentu honetan lehen aipatu dugun kanpaina, ez? Boikota, desinbertsioa eta zigorrak Israelei begira. Hau da, ematen dula garai batean Hegoafrikan apartheid garaian, ba holako bidei eskerrere lagundu izan, ba borroka demokratiko bat zabaltzeko Hegoafrikan, ez? Eta gero etorri izana. Momentu honetan urratsak ematen ari direla, egun hauetan publiko egin dela Britania Handiko sindikatu nagusitariko bat egin dula kanpainarekin. Eta gainera esan behar dago, kanpaina hori ez doala judutarraren kontra, ez doa gaur egun estatu judutarraren mantentzen duen politika genozidaren kontra. Orduan, edozein judutarra izan kontra egiten baldin badu olako jarrera publikoa adierazten, nik esango nuke ez dagoela inungo arazorik olako jendearekin konpartitzeko. Eta esan beharra dago, Israelen barnean badagoela jendea prest ba zubiak eraikitzeko eta irtenbideak bilatzeko. Baina bueno, momentu ematen dula gutxiengoa direla. Horregatik olako kanpainari esker agian posible dela ba gaztelaniaz esaten duten bezala darle la vuelta a la tortilla.
Hortxe, beraz, hausnarketa horrekin eta nolabait ere, ez da, baikortasun batekin behintzat irtenbideak egon daitezkela bidez berdinetatik eta hortxe boikot kanpaina horren garrantzia ere. Ba, esan bezala Txente Errekondo, eskarrik asko eta beste bat arte.
Eskarrik asko zuei, ongi izan.
Berdin.